Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Έτσι να είμαστε έτοιμοι, κύριε Σκεύη, για την Barbara Streisand ήταν το χειροκρότημα, όχι για μένα. Επιτρέψτε μας πριν σας ξεναγήσουμε στην επικαιρότητα, που είναι δύσκολο πράγμα έτσι κι αλλιώς, να σας μεταφέρω νοητά και ηχητικά στο 1967, τέτοια μέρα ήταν, 17 Ιουνίου, και μόλις φτάσαμε στο Central Park στη Νέα Υόρκη. Εμείς και άλλοι 135.000 θεατές. Είναι η συναυλία Happening in Central Park. Είναι η Barbara Streisand και ήταν το πρώτο ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ της Streisand. Δυστυχώς, επειδή κατά τη διάρκεια της συναυλίας η Streisand ξέχασε τους στίχους από ένα τραγούδι, αυτό της έμεινε ως μια τραυματική εμπειρία και για κάποιες δεκαετίες μετά δεν έκανε ζωντανές συναυλίες σε εξωτερικό χώρο. Εδώ είμαστε λοιπόν, είτε στο Central Park, είτε στην Αγία Παρασκευή ή όπου βρίσκεστε εσείς που μας ακούτε. Είναι το Earth News Radio 105,8, είναι το απολύτως σχετικό και είναι η ημέρα Τετάρτη, 17 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, 8:51 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Γιώργος Σκεύης, χρόνια είχαμε ζαμάνια να τον... Πόσο κάνει η παρουσία σου εδώ, θα μας χρεώσει κάτι παραπάνω, θα μπω στην εφαρμογή, Γιώργο. Δεν ξέρω, θα μπω στην εφαρμογή να δω. Και άμα κοστίζει άλλος ηχολήπτης στο Central Park, πιο φτηνά θα πάρω αυτόν. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο πολύ ωραίες μεθόδους, ψηφιακές, αμφότερες, μην πω και οι δύο, αλλά μένω στο αμφότερες. Λοιπόν, στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, Radio, δύο λέξεις, και στην πλατφόρμα του Viber, αυτή είναι η διεύθυνσή μας. Είναι το ξεκλείδωμα για να στείλετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και χρησιμοποιώντας το Messenger, μόλις μπείτε στη σελίδα μπορείτε να στέλνετε και εδώ ή εκεί όπως το προτιμάτε τα μηνύματά σας. Ήταν που λέτε, 17 Ιουνίου και τότε, το μακρινό 1972, τι έγινε θα μου πείτε. 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος. Τότε δεν είχε Predator και έπρεπε να βάλει στο γκοριό την ψήρα. Ήταν αναλογικά τότε τα πράγματα, πιο ξεκάθαρες εποχής. Τους πιάνουν λοιπόν την ώρα που προσπαθούν να βάλουν το σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο περίφημο κτίριο Watergate της Washington. Ακολουθεί το περίφημο σκάνδαλο Watergate και αυτό οδηγεί στην παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Είναι μακριά το 72. Το 2012 θυμόσαστε τέτοια μέρα. Εκλογές. Είχαμε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία ανεβασμένη φτάνει στο 29,66%. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε διαρκή άνοδο φτάνει στο 26,89%. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,28%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51%, Χρυσή Αυγή 6,92%, Δημάρ 6,26%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,5%. Με ρώταγε ένας ακροατής μια στιγμή, γιατί στα μηνύματα που μου στέλνετε, όχι στο Viber, στο Messenger, με ρώταγε λοιπόν γιατί δεν κάνω εκτενείς αναφορές ή δεν φωνάζω εδώ τους συναδέλφους, το Δημήτρη, το Φαναριώτη, για να δίνουμε συνεχή, λέει, ροή πληροφοριών για τις εξελίξεις στη συμφωνία Αμερικής-Ιράν. Και κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα στα δελτία μας αλλά και στους τίτλους έχουμε αναφορές που είναι σχεδόν, να το πω στην ομυρική διάλεκτο, real time, δηλαδή μόλις συμβεί κάτι υπάρξει μια ανακοίνωση. Στην εκπομπή το αποφεύγω λίγο, να σας το πω, είναι προσωπική στάση, γιατί βλέπω ότι όλη αυτή η ιστορία έχει τόσα επικοινωνιακά απόνερα που αν κάθε 10 λεπτά λες κάτι, στα επόμενα 10 λεπτά θα πεις κάτι αντίθετο, στα επόμενα, δηλαδή, διαβάζω κι εγώ, γιατί τα έχω και μπροστά μου, έχω τα πρακτορία και αυτά, τις ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, παιδιά. Πραγματικά δεν μπορείς. Δηλαδή σου λέει τώρα αυτή η συμφωνία που αυτοί κατάλαβαν ότι δεν μπορούν και συμφωνούν σε όλα μαζί μας. 10 λεπτά μετά βγάζει μια ανακοίνωση που λέει: αν αυτοί δεν καταλάβουν ότι πρέπει να υποκύψουν, θα συνεχίσω τους... Ναι. 10 λεπτά μετά, σε μια υπέροχη συμφωνία, βγάλτε τα πετρελαιοφόρα. Δεν γίνεται όμως αυτό, παιδιά. Θα μου πεις, εγώ θέλω... Ναι, θα τα μαθαίνετε. Γιατί είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο. Έχουμε όχι απλώς επαρκή κάλυψη των εξελίξεων. Σας λέω και στα δελτία και στους τίτλους. Όταν υπάρξει κάτι πιο στέρεο, υπογράψαμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, βγήκαν τα 3 πετρελαιοφόρα, αλλά το τέταρτο είχε ένα θέμα. Όταν υπάρξει κάτι τέτοιο, θα κάνουμε και εμείς εδώ μια πιο αναλυτική αναφορά. Γιατί αυτό το παιχνίδι με τον Αμερικάνο, να το πω έτσι, είναι πιο πολύ επικοινωνιακό από ότι είναι ενημερωτικό. Πού το θυμηθήκατε, βρε? Βέβαια. Όταν με δεις και το μπορώ. Το παιχνίδι του Αμερικάνου είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει πει η θρυλική Ρίτα Αμπατζή, που έφυγε μια τέτοια μέρα από τη ζωή το 1969 στο Εγάλεο. Είχε γεννηθεί Σμυρνιά η Ρίτα Αμπατζή. Να τους πείσω ένα εξαιρετικό τραγούδι του Σκαρβέλη. Εδώ μιλάνε βέβαια για να στήσουν μια παρτίδα, να του τα πάρουν και τα λοιπά. Φαίνεται όμως ότι σε αυτή την παρτίδα που άνοιξε ο πρόεδρος Τραμπ, αυτός που έστησε την παρτίδα είναι και ο χαμένος. Γιατί βγήκε και είπε βέβαια, τελειώνω άλλον ένα πόλεμο. Χωρίς να διευκρινίσει ότι αυτός ο πόλεμος δεν υπήρχε πριν από αυτόν. Δηλαδή τελειώνει ένα πόλεμο τον οποίο αυτός ξεκίνησε και στον οποίο φαίνεται ότι τόσο ο ίδιος όσο και το Ισραήλ έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα. Προσέξτε το αυτό. Και τακτικά δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει, έχουν μειωθεί κάπως τα εξοπλιστικά από θέματα του Ιράν, αλλά αυτό που ήθελαν, να πέσει το καθεστώς, να εξαλείψουν το πυρηνικό πρόγραμμα, τίποτα από αυτά δεν έχει επιτευχθεί. Αλλά ας πούμε εμείς να το δώσουμε αυτό στον πρόεδρο, ότι κέρδισε κάποιες περηφανείς νίκες στρατηγικά. Η ζημιά που έχουν υποστεί τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες οικονομικά, σε ανθρώπινο δυναμικό, δεν τα πολύ ακούμε αυτά. Σκοτώθηκαν και Αμερικανοί, δεν ήταν ότι δεν σκοτώθηκαν. Συν η σχέση με το Ισραήλ που έχει διαραγεί όσον αφορά τουλάχιστον το Λίβανο, και το Ιράν λέει ότι ο Λίβανος θα είναι μέρος της συμφωνίας. Οπότε αφήστε να τα δούμε αυτά από Παρασκευή και μετά πιο αναλυτικά, καθώς ακούμε τη Ρίτα Αμπατζή να στείνει σε αυτό το υπέροχο κομμάτι του Σκαρβέλη το κόλπο, το παιχνίδι του Αμερικάνου. Αρχίσεις και τις αργές της βοτσαλοχαλάκι βάλε λίγο Γιώργο να το στρώσουμε, γιατί βλέπω εδώ έρχονται και τα μηνύματά σας και θέλω να πω για δύο από αυτά που είναι, ξέρετε, πιο μικρές ειδήσεις αλλά που είναι τεράστιες στην ουσία. Στην Εύβοια λέει άγριο ξύλο ανάμεσα σε δύο μαθήτριες γυμνασίου και τα λοιπά, ξέρετε, πολλά τέτοια. Κοιτάξτε όμως τώρα ρε παιδιά, και δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε όμως κάτι σε κεντρικό επίπεδο. Οι συμμαθητές και συμμαθήτριες, όχι να τις χωρίσουν, αλίμονο, βιντεοσκοπούσαν. Και λέμε, μα είναι δυνατόν, σημαίνει ότι κάτι δεν έχουμε πει σε αυτά τα παιδιά. Δεύτερον, δεν ήταν που τα κινητά δεν τα έχουμε στο σχολείο. Με τι βιντεοσκοπούσαν τα παιδιά στο το ξύλο. Και τρίτον, μετά εμείς στην εκπομπή μας παίζουμε το βιντεάκι για να καταδικάσουμε, για να το δει και όλη η υπόλοιπη πιτσιρικαρία, δηλαδή ρε παιδιά... Χρειάζεται να βάλουμε ένα μέτρο στα πράγματα. Έχουμε τρελαθεί. Γιατί διαβάζω στην Ιταλία, μια μητέρα στράφηκε νομικά εναντίον της Meta και του TikTok μετά την αυτοκτονία της 12χρονης κόρης της. Ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο είχε μπει σε ένα ψηφιακό λαβύρινθο, ξέρετε, ρώταγε τους αλγόριθμους και αυτή της έστελνα πληροφορίες για αυτοτραυματισμό, για το πόσο εύκολο είναι να πάρει κανείς τη ζωή τους. Ένα 12χρονο κορίτσι. Και καλά κάνει βέβαια η μητέρα και η οικογένεια και στρέφεται να τις κλείσουμε, ειλικρινά σας το λέω, αυτές τις πλατφόρμες, αλλά αφού αυτοκτόνησε το κοριτσάκι, άνοιξαν λέει οι γονείς της, ξεκλείδωσαν τις συσκευές της. Δηλαδή ένα 12χρονο παιδί είχε κλειδωμένες συσκευές, οι οποίες τι κάνουν, μπορούν να την πάνε στα πιο σκοτεινά μέρη του κόσμου. Πρέπει να το ξαναδούμε παιδιά αυτό, γιατί μετά είναι αργά από ό,τι βλέπετε. Και όταν ξεκλείδωσαν, λέει, είχε φτιάξει ένα προφίλ μυστικό στο Instagram και τα λοιπά, είχε βυθιστεί. Ναι, αλλά μέχρι να βυθιστεί, πού είμαστε εμείς, ρε παιδιά. Προς Θεού, δεν θα κάνω εγώ τώρα πώς στους γονείς, αλλά δεν γίνεται μετά να λέμε, μωρέ, αυτό το... Δεν είναι αθώα αυτά τα εργαλεία, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι είναι να τα καταργήσουμε. Όχι. Αλλά αυτός είναι ένας κόσμος τρομακτικός που θέλει φοβερή εκπαίδευση από εμάς τους ίδιους που μπαίνουμε να... Δηλαδή αν πριν την εκπομπή κάτσω να σκρολάρω στα διάφορα τέτοια, θα μπω μετά από χαζεμένους και θα σας λέω άλλα αντάλλον. Μην νομίζετε. Και παθαίνεις και εξάρτηση. Αλλά αυτό σαν να μην θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ήταν πολύ θετικά τα μέτρα αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Γιατί θέλω να πω και για ένα άλλο ωραίο κυβερνητικό, για το οποίο έχω κάτι ενστάσεις. Αλλά αυτή η ιστορία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πολλοί άρχισαν διαμαρτύρονται που περιορίζει τις ελευθερίες του παιδιού. Δεν είναι ελευθερία του παιδιού να το πετάξει σε ένα λάκκο με λιοντάρια και λύκους για να διασκεδάσει. Δεν είναι, παιδιά. Δηλαδή, μερικά πράγματα, αυτός ο υπερπροοδευτισμός θα μας φάει στο τέλος, να το ξέρετε. Και εμείς, άντε, θα φύγουμε σε λίγο. Αυτό που λέμε οι νέες γενιές, αυτές θα το πληρώσουν και σωρευτικά. Βλέπω το δείκτη στο ρολόι να ροκάρει, να κάνει rock around the clock. 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Τώρα δεν είναι 12 o'clock, είναι 18 και 22. Και σαν σήμερα, τι είναι ρε παιδιά, η ζωή και το τυχαίο και το μοιραίο. Είναι 1954, 17 Ιουνίου. Δύο μέρες πριν, ο Αμερικανός κιθαρίστας Ντάνι Σεντρόουν, Ντονάτο Τζόζεφ Σεντρόουν, εντάξει, έχει μπει στο στούντιο και έχει γράψει τα βασικά θέματα για την κιθάρα στο τραγούδι που ακούτε, στο Rock Around the Clock. Η κιθάρα που ακούτε είναι δική του. Έχει κανονίσει τις επόμενες ηχογραφίες και αυτά, είναι στο σπίτι του, κάτι πάει να κάνει, πέφτει από τη σκάλα του σπιτιού του, σπάει το λαιμό του και φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1954. Για την πλατφόρμα, αυτή που μπαίνεις και βλέπεις πόσο κάνει. Κάθε εργαλείο, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, είναι χρήσιμο και είναι πραγματικά, η γνώση είναι χρήσιμη και είναι δύναμη. Αυτό όμως, λέει, που θα βλέπεις στα ευρωπαϊκά, ας πούμε, μαγαζιά, πόσο κάνουν τα παξιμάδια, εμένα σε τι με βοηθάει? Θα πάω στο δικό μου σούπερ μάρκετ και θα πω, έλα εδώ ρε, πάμε Ρουμανία, Ιταλία, γιατί έχει και αυτές τις χώρες, κοίτα εδώ το παξιμάδι. Ή θα πάρω τηλέφωνο το Ρουμάνο φίλο μου, στείλε μου δύο παξιμάδια, γιατί θέλω να πω, αυτά είναι ωραία, αλλά όταν λέμε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί όταν ήθελα να αγοράσω ένα λάπτοπ για την εργαλείο για τη δουλειά μου, και όταν πια είναι παροχημένο δεν μπορείς να την κάνεις σωστά, μπήκα κι εγώ σε πλατφόρμες, ζήτησα την τεχνητή νοημοσύνη να μου κάνει σύγκριση τιμών. Αλλά αν θέλω να πάω να πάρω τρεις φρυγανιές, δύο γιαουρτάκια και ένα αναψυκτικό, να πρέπει να μπω στην πλατφόρμα για να ψάξω τα 10 σούπερ μάρκετ. Και άμα τις φρυγανιές τις έχει στα Πατήσια και ο άλλος το έχει στον Ημιτό, θέλω να πω, λειτουργικά, λέει, θα συγκρίνει, έχεις λίστα με 50 προϊόντα. Ναι ρε παιδιά, αλλά να πρέπει να προσλάβω λογιστή για να πεταχτώ μέχρι το μίνι μάρκετ. Δηλαδή είναι φορές που δεν έχεις χρόνο ούτε στο σούπερ μάρκετ να πας, που έχει υποτίθεται τις καλύτερες τιμές. Πόσο μάλλον να μπαίνεις να κάνεις τώρα ψηφιακές τέτοιες. Θα πάω και στη γειτονιά μου, έχω και 2-3 υπερήλικες, και την κυρία Χριστίνα που χαιρετιόμαστε κάθε πρωί, που δεν ξέρει τι είναι το smartphone, έχει ένα ωραίο κινητό με μεγάλα κουμπιά, έχει και 2-3 αριθμούς εκεί από τη γειτονιά έτοιμους. Και θα της πω, άμα θέλετε, πιο πολύ για να περάσει η ώρα της, όχι τώρα δηλαδή να της φτιάξει ότι... Αλλά πώς θα μπει να το κάνει αυτό, δηλαδή συνταξιούχοι που το ένα που το άλλο... Είναι ωραία αυτά τα εργαλεία, το ξαναλέω, δεν λέω γιατί το κάναμε, καλά κάναμε και το κάναμε. Αλλά να νομίζουμε ότι αυτό δεν θα είναι, λέει, ανεκτή η υπερβολική διαφορά τιμής από τα ξένα... αν το παρακάνω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι ανεκτή, να μην είναι από το σκεύη και από μένα. Αν θες, Γιώργο, να πηγαίνουμε μαζί στα σούπερ μάρκετ, θα παίρνω και μια κιθαρούλα και θα μπαίνουμε και θα του λέμε, είσαστε πανάκριβοι και πάμε για να ψωνίσουμε. Ναι, αυτό, ναι, άμα καθόμαστε απ' έξω, μπορεί να μας δώσουν και κάτι και μετά θα μπαίνουμε χωρίς σύγκριση. Είναι όλα αυτά τα εργαλεία ωραία, αλλά είναι συμπληρωματικά. Δεν μπορούν να χτυπήσουν την ακρίβεια τώρα, να λέμε τα πράγματα όπως είναι και όπως πρέπει. Σαν σήμερα βλέπω ότι ο Στέλιος Βαμβακάρης, ο δευτερότοκος γιος του Μάρκου, έφυγε από τη ζωή. Αυτό ήταν μια εξαιρετική περίπτωση και ανθρώπου και τύπου και μουσικού. Τον είχα γνωρίσει όταν έπαιζε με ένα πολύ καλό μου φίλο, τον Παντελή Βορύδη, είχα πάει να τους δω και μιλήσαμε. Αυτός ήταν ένας ρεμπέτης μπλουζίστας. Δηλαδή λάτρευε το μπλουζ, τον άκουγες πολλές φορές και μπουζούκια έπαιζα ρεμπέτικα. Άκουγες όμως και λίγο Μισισιπή στο παίξιμο του μπουζουκιού. Δεν έμεινε σε αυτό με την αγάπη του με τον Louisiana Red, ένα πολύ γνωστό μπλουζίστα. Ο Στέλιος Βαμβακάρης ηχογράφησε το δίσκο «Το μπλουζ συναντά το ρεμπέτικο». Και με την πρώτη ευκαιρία, γι' αυτό έγραψε, γιατί είναι και δικό του το «Σε ένα μπαρ του Μισισίπη». Λάτρευε φυσικά τον πατέρα του, τον θαύμαζε και από πολύ μικρός ήταν κοντά του και μαθήτευσε μαζί του. Και μην νομίζετε, έχει παίξει σε ένα φεστιβάλ στο Fallon της Σουηδίας, έπαιξε μαζί με τον John Lee Hooker, δεν είναι επεξεγέλασε, το 2003 στο Λονδίνο σε ένα φεστιβάλ blues με τον περίφημο Taj Mahal, αυτό τον μπλουζίστα που ανακάτευε και τα ethnic χρώματα, και με τη Σεζάρια Εβόρα. Ο Στέλιος Βαμβακάρης έφυγε μια τέτοια μέρα το 2019. Σε λίγο εμείς θα φύγουμε από τον μπαρ στο Μισισίπι, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων για να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας.
Σ' ένα μπαρ του Μισισίπι ένας ναύτης απ' τη σειρά με τους μαύρους τους μπλουζίστες έφερνε την πίστα γύρα. Φυσαρμονικά κιθάρα, νεγρικά διαμαρτυρία και ο μπάγκλα μας να παίζει ζήτω η ελευθερία, και ο μπάγκλα μας να παίζει ζήτω η ελευθερία. Σε ένα μπαρ του Μισισίπι ένας ναύτης απ' τη σειρά πρόσωπα θλιμμένα, κι ο μπαγκλά μας σε δάκρυζε για όνειρα χαμένα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Δεν έχετε παράπονο από το Central Park, σας πάμε στην Copacabana. Μέχρι και ο Σκέβης, εντάξει είναι μεγάλο σε ηλικία και τα έχει ακούσει αυτά, είπε αχ πόσο καιρό είχα να τα ακούσει, να το χορέψεις, τα χόρευες αυτά. Ωραίο, εξαρτάται λέει από την παρτενέρ, αν μπορούσαμε, αν ήξερε, εγώ τα ξέρω, αλλά να μην κάνω και το κορίτσι να αισθανθεί άβολα. Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Μπράβο και στον Μπάρι Μανίλου. Γεννήθηκε 17 Ιουνίου του 1943, σαν σήμερα δηλαδή, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Δεν ξέρω Γιώργο, αλλά νομίζω είχαν αυτά τα χρόνια μια ωραία αφέλεια. που εγώ την αφέλη έτσι κι αλλιώς την εκτιμώ και την αγαπάω στους ανθρώπους. Δεν κάνουν 20-30 πίσω σκέψεις για να σου πούνε την 21η αφού έχουν επεξεργαστεί. Αλλά υπήρχε κάτι, δεν λέω ότι όλα ήταν καλά προς Θεού και προβλήματα και απ' όλα, αλλά ήταν τα πράγματα έτσι λιγότερο ψηφιοποιημένο, επεξεργασμένο, περίπλοκο, να κοιτάω στον καθρέφτη να δω ποιος είμαι για να μάθω και να μου πω αξίζω, διότι το εγώ μου, ξέρω εγώ τι να πω. Τι να πω. Να πω τα μηνύματά σας και ντρόπι μου που τόση ώρα λέμε διάφορα, αλλά μας πήγε ωραία στην Κοπακαμπάνα ο Μανίλο. Τι λέει εδώ ο Κώστας? Μην ξεχάς να πεις ότι σαν σήμερα η Κίμπερλι Γκυλφόιν έλεγε ότι είμαστε τεμπέλιδες και πολλά άλλα πράγματα που ντρέπομαι να στα πω. Όχι, να το πω, αλλά δεν μας ήξερε τότε, Κώστα μου. Δεν μας ήξερε και νόμαζε. Μετά που μας γνώρισε, λέει ρε εσύ, τι καλά παιδιά, τι δουλευταράδες, τι ωραίους τραγουδιστές που έχουν, τι υπέροχες γυναίκες, δημιουργικές, και μας αγάπησε και είναι τώρα και πρέσβυρά μας, όχι δική μας, των ΗΠΑ εδώ, και άλλαξε γνώμη, Κώστα μου, αμέσως. Είπε μια κουβέντα τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε από πού να ξεκινήσω, μην πάω στα προηγούμενα. Νάτος, ο Γιάννης, πρώτος. 1947 γεννιέται ο Γκρέγκ Ρόλι, τον Σαντάνα και τον Τζέρνεϊ, μπράβο. 1957 έρχεται στη ζωή ο Φίλιπ Σεύρον, τον Ρόγκς ή τον Πόγκς. Δεν τους ξέρω, να σου πω την αλήθεια, Ιωάννη μου, ελπίζω, μάλλον Πόγκς, πρέπει να έχω κάνει λάθος εγώ. 1958 γεννήθηκε ο Τζέλιο Μπιάφρα, τον Ντέτ Κένεντις, και το 1972 οι Rolling Stones στην κορυφή με το Exile on Main Street. Stones, τους ξέρω τουλάχιστον, τους λέω και σωστά, κατάλαβες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διεύρυνση, ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Οπ, ωραία φωτογραφία από τον Νότιο Πάρκο της Πάτρας για τρέξιμο. Και ακούει και την εκπομπή. Για βάλε το Μπάρι, ανέβασέ το, να του δώσουμε ρυθμό του Παναγιώτη. Ο πόλης θα τους έχει περάσει τώρα στο πάρκο. Για να πάμε και στην Αλεξάνδρα. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Ελπίζουμε να είναι, για να περνάτε εσείς καλά και να ενημερώνεστε. Καλά. Εντάξει, Αλεξάνδρα, είσαι κάπου αλλού. Δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι πιο σημαντικός. Κάνουμε μια δουλειά εδώ. Και εμείς διαλέγουμε. Δεν είναι ότι ήτανε τώρα, ήσουν συναυλία και ήρθα και σου πιάσα τη κουβέντα. Αχ, και άσε τα ρε. Τα ρε με τους κολλητούς, όχι εδώ. Θα μου πεις, λέει, φίλε μετά, εντάξει, παρεξηγεί. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχεις καταλάβει πώς δουλεύει αυτό, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι δουλειά σου. Αλλά όταν δεν είναι κάτι δουλειά σου, προσπάθησα να το σκέφτεσαι λίγο. Καλησπέρα, Βαρθαλάκη. Πόσο κάνει, λέει, η ενημέρωση? Δεν ξέρω, μπες στην εφαρμογή να δεις. Έτσι, για να μην πάρω σβάρνα τα ράδια, έχω και δουλειές. Όχι, εδώ δεν έχει συγκριτικό. Earth News Radio 105,8, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα θα ακούς. Τελείως. Αυτό δεν μπαίνει σε λίστες, σε συγκρίσεις και τα λοιπά, Βαρθαλάκη. Τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα. Λοιπόν, φεύγουμε από την Κοπακαμπάνα να πάμε μια βόλτα μπάλα, Αργεντινή, τέτοια πράγματα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Πούντο. Βάλε τους μουτσάτσους, ρε Γιώργο. Γι' αυτό στο έχω κολλήσει.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel.
Αργεντινά, Λιονέλ, τα καταλαβαίνετε ακόμα και στα αργεντίνικα που τα λέει. Νομίζω το 22 ήταν ο μεγάλος ύμνος της Αργεντινής αυτός. που έλεγε εκεί το τραγούδι, πήγαινε πες στο Θεό για το Μαραντόνα και να έρθει εδώ ο Λιονέλ να φτιάξει ό,τι είναι να φτιάξει, δεν είναι και ειδικό στα αργεντίνικα. Να ονειρευόμαστε, να φανταζόμαστε, να είστε και ο Δημήτρης Καϊμάς. Μα στα 39 σου και εσύ να βάζεις 3 γκολ. Μπράβο ρε Δημήτρη, γεια σου, τι γίνεται.
Κοίταξε, καλησπέρα.
Λέω, οι αθλητές, καλό απόγευμα.
Οι αθλητές έχουν αλλάξει τα τι. Βλέπουμε σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
Εντάξει, ο Μέση δεν είναι οι αθλητές. Είναι ο Μέση, δηλαδή.
Ναι, αλλά λέω, επειδή και το Ρονάλντο παίζει απόψε. Ναι, είναι γενικότερα
αυτός πιο αθλητικό
στο μπάσκετ.
Τέτοιος.
Βλέπουμε πολλούς που είναι πλέον προχωρημένης αθλητικής ηλικίας.
Αθλητικής, γιατί αλλιώς.
Ναι, είναι αθλητικής ηλικίας. Ναι. Αλλά πλέον, ενώ παλιότερα, εγώ έχω ένα περιστατικό, το έλεγα νομίζω και το πρωί στα παιδιά. Ήμουν παιδάκι και τα άκουγα τους θείους μου να μιλάνε ότι είναι αυτός γέρος. Και τον έβλεπα εγώ παίζει ποδόσφαιρο και λέω, τι γέρος μου αρέσει. Λέω, αυτός είναι νέος, για μένα ναι. Ήταν μεγάλος. Και λέω, πώς είναι θείε? Και μου λέει, 32. Καλά, και είναι γέρος, λέω.
Εντάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Ναι,
αλλά η αλήθεια
λέω,
είναι ότι αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο Μέση, εντάξει, να κάνει και hat-trick δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Και
δεν το είδες ότι
ήταν, δηλαδή αυτό το είναι μαγικό, το κάτι έχει το πόδι του, έχει πάει νερά η δακή, έχει ρίξει ρε παιδί μου μια αστερόσκονη, δεν μπορεί, δεν γίνονται έτσι αυτά. Ήταν μια από τις υπέροχες στιγμές, μεγάλη συγκίνηση για τους Αργεντίνους και συνεχίζονται τα θαύματα στο Μουντιάλ και έχουμε ραντεβού εδώ στο Earth News Radio 105,8. Έχετε 4 βασικά ραντεβού, κυρίες και κύριοι αγαπητά μου παιδιά, που τα μαθαίνετε όλα με πάσα λεπτομέρεια. Αλλά αυτό δεν μπορούσα να μην καταθέσω το σεβασμό μου για αυτό το ποδοσφαιριστή. Δεν άντεχα.
Πάμε
λοιπόν,
σε τελευταία.
Για πες μου τώρα, κάνεις προπονητής, φεύγει, έρχεται, τι γίνεται?
Περίχουμε, έχουμε πριν από πολύ λίγα λεπτά η ιδέα, ανακοίνωσε ποινές για Ναν και Τζόνς για το επεισόδιο στο ΣΕΦ το Σάββατο απόγευμα.
Που είχαν τις επιθέσεις. Ναι, αυτή την ιστορία με τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη, η ΔΕΑΒ δεν έχει πει τίποτα. Έχω διαβάσει ανακοινώσεις του Υπουργού, αν είναι ποινικό τέτοιο θα επιληφθεί η δικαιοσύνη και αυτά, και από τότε
δεν υπάρχει κάτι εκεί.
Σιωπή,
εγώ λέω,
ναι,
εγώ λέω εδώ που
λοιπόν,
υπάρχει εξέλιξη.
Είναι ο Ναν με ποιον, ποιος του
επιτέθηκε? Με τον Τζόνς,
ο Τζόνς νομίζω του επιτέθηκε, ναι. Του Ναν, αν
και,
τα είδα
και
καλά.
Και οι δύο, και
αυτός
ήταν
κάτι θα του είπε.
Ρόκι Μπαλμπόα και οι δύο.
Μπράβο, Ρόκι Μπαλμπόα.
Ανάμεσά τους να μιλήσουν, γιατί είναι
χρυσοδάχτυλο.
Γιατί είναι θεριά ανάμεσά τους.
Τι
πήγε να χωρίσει, αν δεν ήταν πασκιμπολίστας, που πας ρε, τι πας να κάνεις να μπεις ανάμεσά τους.
Ναι, ρε.
5 χιλιαρικάκια, λίγα πολλά τα λεφτά.
Εκαστός ή και οι δύο?
Έκαστος.
Α, καλό ποσό.
Και επίσης και η ΠΑΕ.
Τα δίνεις σε μένα να μπω στο πόσο κάνει να φτιάξω μια λίστα, να πάω μια ψώνια για σούπερ μάρκετ.
Η ΚΑΕ από μια ποινή, από μια μάλλον αγωνιστική εκκλεισμένη των θυρών.
Μάλιστα.
Έχουμε τώρα Παναθηναϊκός έμαθε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο. Το Conference League.
Αχα.
Είναι εδώ που τα λέμε, δηλαδή εγώ προσωπικά δεν την γνώριζα καν την λόγω ομάδα. Είναι η Πάξη. Έτσι.
Τι έπαθε?
Πάξη, έτσι λέγεται η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά βέβαια είναι επικίνδυνα, έτσι. Είναι ουγγρική ομάδα.
Mm-hmm.
Είναι η τρίτη στην τάξη. Όχι, μάλλον πήρε την τρίτη θέση στην Ουγγαρία. Θεωρώ ότι μέσα έξω πάρα πολύ εύκολα θα πρέπει να την κερδίσει. Τώρα ήταν και η πρώτη του Παναθηναϊκού με τον Ίστρουπ, έτσι να τον βλέπουμε, όχι να τον βλέπουμε, να προπονεί για πρώτη φορά την ομάδα. Τη Δευτέρα, την Κυριακή μάλλον, θα γίνει η παρουσίασή του και τη Δευτέρα αναχωρεί για την Ολλανδία που θα είναι έτσι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Τη Δευτέρα αναχωρεί. Τώρα με τα γραφικά που λες για τον ΠΑΟΚ. Θέλεις. Δεν υπάρχει έτσι κάτι.
Όχι, εγώ θέλω. Ο κόσμος μας ακούει.
Ναι, ναι, ναι. Η ερώτησή σου που πήγαινε εσύ.
Φεύγει ο Λουτσέσκου, έρχεται ο άλλος ένας.
Φεύγει ο Λουτσέσκου, αλλά ακόμη δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν υπάρχει επίσημο διαζύγιο.
Άλλο.
Έτσι, πάμε.
Εγώ
εκεί
διάβασα και προπονητή που είναι έτοιμος να έρθει.
Άλλο αυτό. Λέω επίσημο διαζύγιο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει ο Λουτσέσκου και όπως λέγαμε και χτες νομίζω. ο ΠΑΟΚ θα είναι το μεγάλο ερωτηματικό για τη νέα σεζόν. Όλοι έχουν αλλάξει προπονητές, αλλά...
Όχι όλοι, ο Ολυμπιακός δεν άλλαξε.
Όχι, γενικότερα.
Α, άλλες φορές όλοι έχουν αλλάξει, στο ποδόσφαιρο, ναι.
Ναι. Αλλά όμως κράτησα τον Τζουλουτσέσκου, όχι μόνο σε αξία, σε προπονητική αξία, αλλά ήταν τα πάντα στον ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν... Ναι, ψυχολόγος, είπαμε, γραφεί τα πάντα. Ναι. Αν έχω μια, γι' αυτό έχω μια πορεία.
Επικοινωνίας, πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ, μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Ναι.
Την επόμενη σεζόν. Έλεγε αυτά που έπρεπε να πει.
Ναι, ή που έπρεπε. Τώρα το έπρεπε.
Που έπρεπε να πει για την ομάδα του. Εντάξει,
όχι, για την ομάδα του, ανάλογα και το ηθικό πλαίσιο στο οποίο κινείσαι. Όχι, γιατί...
αν θα καθίσουμε να δούμε τι έχουν πει οι ομάδες μας κατά καιρού, τα τελευταία πολλά ημέρα.
Ό,τι δεν
χρόνια,
είναι καλό, θα το αποδοκιμάσουμε. Δεν το συζητώ.
Ναι, λέω ότι δεν είναι μόνο από τον Λουτσέσκου. Κατά καιρού οι ομάδες μας έχουν πει πράγματα και θάματα.
Ναι,
έτσι.
Μα και είμαστε κατά. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα λέει η ομάδα μας όταν δεν συμφωνούν με τους ηθικούς
μας κώδικες. Λέω, ναι, αυτά, αυτά που πρέπει να πει, αυτά που υποστηρίζει η ομάδα του. Και είναι άλλο να τα λέει ο Δημήτρης που είναι γραφείο τύπου.
Μάλιστα.
Που μπορεί να πει, έλα μωρέ, πέρα ποιος είναι αυτός. Ναι. Για μένα μιλάω.
Και άλλο να τα λέει ο προπονητής.
Και άλλο να τα πει ο Λουτσέσκου.
Ναι, γι' αυτό όμως έχει και την ευθύνη να μην δημιουργεί συγκεκριμένες αντιλήψεις στους οπαδούς. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια ωραία θεωρητική.
Γι' αυτό τα λέει. Γι' αυτό λέω. Τα έλεγε για ιστορική και για εξωτερική κατανάλωση.
Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει, Δημήτρη μου.
Χαιρετώ.
Όταν μάθεις νέο προπονητή, νέο, γιατί έρθε και ένας για τον Ολυμπιακό, ένα μπακ νομίζω. Θα τα πούμε αυτά και αύριο.
Κάνα
παιχνίδι χαιρετώ. Να δούμε, όχι Μουντιάλ, απ' τα άλλα δεν έχουμε ακόμα.
Όχι, από Ιούλιο, να πιάσει ο ήλιος.
Ξεραίλα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, ευχαριστούμε. Γεια. Λοιπόν, να προλάβω, γιατί έχουμε ωραία συζήτηση μετά. Τι λέει ο Γιάννης, το τζάμπα πέθανε. Η τζάμπα υγεία, η τζάμπα παιδεία, η τζάμπα χαλαρότητα. Η Μάρθα, καλά απόγευμα σε όλους από Λάρισα, αντευχόμεθα. Ο Χαράλαμπος, ποδηλατό στην ώρα σας, τρακικό πέλαγος Αλεξανδρούπολη. Φαντάσου πόσο τον ζαλίζουμε τον άνθρωπο που το ρίχνει στο ποδήλατο για να μπορέσει να εκτονωθεί. Πότε λέει, άμα κάνω δύο ώρες εκπομπή θα εξαντληθείς ρε Χαράλαμπε, δύο ώρες ποδήλατο, μια ωρίτσα, άσε μπορώ να κουραστώ εγώ που δεν κάνω ποδήλατο. Μου έχει πει ο Σκεύης, θα μου φέρουν ένα στατικό ποδήλατο εδώ στο στούντιο να ποδηλατώ και εγώ την ώρα που κάνω. Ναι, είναι, πώς το λένε, σαν τεστ κοπόσιος. Καμία συγγνώμη, Αλέξανδρο, εδώ είμαστε παρέα, τα λέμε, ο καθένας έχει το ύφος του, σου λέω και εγώ τα δικά μου. Χαίρομαι πάντως που είσαι ένας άνθρωπος με εμφανή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το κομμάτι λέει, άμα είναι θα πάρω το τρένο, αλλά στην αρχή λέει δώσε μου ένα εισιτήριο για το αεροπλάνο, γιατί μου στείλε η αγαπημένη μου, λέει, γράμμα και μου είπε να γυρίσω σπίτι, οπότε το πιο γρήγορο μέσον είναι το αεροπλάνο. Κοιτάξτε τώρα ένα καταπληκτικό θέμα. 13 χρόνια λέει, εγώ έτσι διάβασα, αλλά γι' αυτό έχουμε τους καλεσμένους μας εδώ που είναι πάντα εξειδικευμένοι στα θέματα που συζητάμε. 13 χρόνια είχαμε, λέει, πώς να το πω τώρα, μια συμφωνία διαπραγματεύσεις, 13 χρόνια για να πετύχουμε μια συμφωνία μάλλον με τις αεροπορικές εταιρείες, η οποία όμως επικαιροποιεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες θα επωφεληθούν από πιο απλά, πιο σαφή και πιο ισχυρά δικαιώματα. Τόσο πολύ άξιζε ο κόπος. Θα ρωτήσουμε την πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, Τουρισμού και Ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν είναι άλλη από την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, που είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ήταν αεροπορική ανταπόκριση σας. Ήρθατε σε χρόνο ντετέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση από το δροσερό Στρασβούργο.
Α, δροσερό εκεί.
Απλώς δροσερό, γιατί ζέστη έχουμε και εδώ. Εδώ και δύο μέρες, στην αρχή που ήρθαμε τη Δευτέρα είχε ψυχρούλα. Σήμερα είναι ωραία.
Εντάξει, καλοκαίρι, τι να πούμε. Άξιζε, κυρία Βόζενμπεργκ, αυτή η... η αναμονή, δεν ξέρω αν είναι τώρα, το διάβασα κι εγώ για αυτά τις διαπραγματεύσεις, ότι κρατάνε πολλά χρόνια. Αυτό που πέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση άξιζε όλο αυτό τον κόπο, ενώ σε σχέση με το πόσο θα ωφεληθούμε εμείς οι επιβάτες και οι επιβάτηδες.
Άξιζε κύριε Παπασταματίου. Καταρχάς, πολύ σωστά είπατε ότι είναι 12 χρόνια που πλέον αυτός ο νομοθετικός φάκελος δεν είχε οδηγηθεί σε μια οριστική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Αλλά η νομοθεσία αυτή καθεαυτή, οι κανόνες δηλαδή, δεν είχαν επικαιροποιηθεί από το 2004. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά είναι 22 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Έχουμε το 26 τώρα. Ναι, 22 χρόνια είχαμε τους ίδιους κανόνες.
Δεν φημίζεται η Ευρώπη για την ταχύτητά της τώρα. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, γιατί είστε εκπρόσωπος στην Ευρώπη. Αλλά πολύ μας πήρε.
Ίσως αυτή η Ευρώπη θέλει να επιβεβαιώνει με έναν τρόπο δικό της αυτό που λέμε ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
Εντάξει.
Αλλά ίσως η ουσία είναι ότι πραγματικά η συμφωνία η οποία πέρασε από την λεγόμενη Επιτροπή Συνδιαλλαγής κατοχύρωσε τα δικαιώματα των επιβατών. Υπήρξαν πολύ έντονες αντιδράσεις από τις εταιρείες. Α. Οι εταιρείες στα πλαίσια του κέρδους από τη μια πλευρά, της ανταγωνιστικότητας απ' την άλλη.
Σου λέει ό,τι λιγότερο δίνουμε, γιατί έχει να κάνει και με τις αποζημιώσεις αυτή η συμφωνία, έτσι δεν είναι?
Όχι μόνο, έχει με τις αποζημιώσεις καταρχάς, δηλαδή κατορθώσαμε να διατηρηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης μετά από 3 ώρες καθυστέρησης πτήσης, διότι οι εταιρείες ζητούσαν να το επεκτείνουν μετά τις 4 ώρες, θέλαν να μπορούν να μας αποζημιώνουν.
Αλλά και αν μια πτήση λέει ακυρωθεί σε λιγότερο από 14 μέρες πριν την αναχώρηση,
και
πάλι οι επιβάτες μπορεί να πάρουν.
Βεβαίως. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι γιατί, ας πούμε, κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί καθυστερούσε, τόσο δύσκολο ήταν αυτό? Mm-hmm. Ήταν δύσκολο γιατί, για να λέμε και λίγο το παρασκήνιο, ισχυρά οικονομικές χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, υποστήριζαν πολύ τις εταιρείες σε βάρος των επιβατών.
Ναι.
Θεωρώντας ότι...
Γιατί όμως, τι κερδίζουν από αυτό?
Προφανώς υπάρχουν οικονομικά ωφέλη. Θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει τόση ταλαιπωρία τους επιβάτες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό το κερδίσαμε. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, δηλαδή η διεκδίκηση της αποζημίωσης και στην περίπτωση ματέωσης, ακύρωσης, ας πούμε, των πτήσεων. Αλλά επίσης στη συμφωνία προβλέπεται και ο τρόπος που θα καθοδηγούνται οι επιβάτες για το δικαίωμά τους για να ζητήσουν αποζημίωση, δηλαδή εντός 4 ημερών από τη λήξη του ταξιδίου θα έχουν όλες τις αφείς οδηγίες, 9 μήνες έχουν μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να ζητήσουν την αποζημίωση, η οποία θα είναι της τάξεως, για να δώσουμε κάποια μεγέθη, από 250 ευρώ μέχρι 600 ευρώ ανάλογα με το πόσο μεγάλη ήταν η απόσταση, πόσο μακρά η διαδρομή. Και επίσης πολύ σημαντικό θεωρούμε ότι λήφθηκε και συμφωνήθηκε πρόνοια για συνανθρώπους μας ευάλωτων ομάδων.
Μάλιστα.
Ή για μικρά παιδάκια κάτω από το 14 ετών, όπου θα δικαιούται ο συνοδός να καθίσει δίπλα τους χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. Να έχουν, βεβαίως.
Καλό είναι αυτό, γιατί ξέρετε
πολύ,
είναι
πολύ καλό.
Συγκεκριμένο ζήτημα στα ταξίδια και διαβάζω
βεβαίως,
και για τη βοήθεια που οφείλουν να παρέχουν οι εταιρείες όταν, ας πούμε, έχουμε καθυστέρηση, όταν ακυρωθεί μια πτήση.
Βέβαια, να πούμε ότι και μέχρι τώρα την παρήχαν.
Ναι.
Αλλά ενδεχομένως, από τη μια, να μην ήταν σε κάποιες πτήσεις χαμηλού κόστους, να μην ήταν εξειδικευμένες.
Εδώ έχει συγκεκριμένες διευκρινήσεις. Δηλαδή, σου λέει, αν έχει 2 ώρες αναμονή, θα σου δώσει αναψυκτικό η εταιρεία. Άμα δεν το δώσει, θα πηγαίνεις...
Και μάλιστα, και προβλέπεται επιπλέον ότι αν υπάρξουν, παραδείγματος χάρη, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται η εταιρεία, δηλαδή από ανωτέρα βία, ένας πόλεμος, μια καιρικές συνθήκες που απαγορεύουν τις πτήσεις, μια απεργία ξαφνική του αεροδρομίου, παραδείγματος χάρη, και σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνει σε δύσκολους προορισμούς, μέχρι και 3 μέρες φιλοξενίας δωρεάν, φυσικά, των επιβατών, για να μην ταλαιπωρούνται, σε ξενοδοχεία της περιοχής, αλλά και βέβαια αναψυκτικό και παροχή άλλων βοηθειών. Είναι πολύ.
Είναι σημαντικά επιτεύγματα, αλλά να κάνω πολύ. Και την κακιά ερώτηση της ημέρας, κυρία Βόζεμπερ, γιατί πρέπει και εμείς να κάνουμε μια κακιά ερώτηση, γιατί μετά δεν μας θεωρούν καλούς δημοσιογράφους. Άμα ξέρετε, τα πούμε όλα καλά, σου λες ή δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, πήγαινε κάνε κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά είναι πραγματικά ωραία επιτεύγματα και είναι σημαντικό να έχουν ενημέρωση επιβάτηδες και επιβάτες για αυτά τα δικαιώματα. Μετά θα σας ρωτήσω γι' αυτό, αλλά διαβάζω ανακοινώσεις οργανώσεων καταναλωτών που λέει όμως εμείς θέλαμε μια πιο αυτοματοποιημένη διεκδίκηση αποζημιώσεων, γιατί άντε να τρέχεις τώρα, γιατί όλα αυτά θέλουν κάποιες διαδικασίες και δεν είναι σε όλους και σε όλες εύκολο. Εδώ λέει δεν πέτυχε καλή συμφωνία η Ευρώπη.
Λοιπόν, δεν έχετε άδικο. Ακούστε, όχι, δεν συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, τι δεν συμφωνώ. Πάντοτε σε μια διαπραγμάτευση καταλαβαίνουμε ότι όλοι ζητούν περισσότερα και όλοι θέλουν περισσότερα.
Ναι, καλά, τα πάντα θέλουμε. Θα θέλουμε όλα και ό,τι πάρουμε.
Οπωσδήποτε μια συμφωνία εμπεριέχει το πνεύμα του συμβιβασμού. Κάτι κάπου υποχωρείς, κάπου πετυχαίνεις. Σε αυτό όμως ειδικά, που είναι πολύ σωστό αίτημα, σας λέω είναι πλέον και υποχρεωμένες οι εταιρείες εντός 4 ημερών από τη λήξη του ταξιδιού να παρέχουν όλες τις πληροφορίες ούτως ώστε να υπάρξει η αυτοματοποιημένη αποζημίωση, δηλαδή μάλιστα, ο τρόπος, χωρίς να υποχρεούνται οι επιβάτες να έχουν η δική τους ηλεκτρονική πύλη. Τους δίνουν όλες τις οδηγίες. Και είπαμε ότι εντός 9 μηνών δικαιούνται να υποβάλουν το αίτημα. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται το αίτημα, εντός 30 ημερών η αποζημίωση πλέον χορηγείται.
Μάλιστα. Εντάξει.
Είναι βελτίωση. Δηλαδή, δεν το ταλαιπωρίες.
Ναι, δεν είναι βελτίωση.
Και επίσης, ναι, να μην το ξεχάσω, γιατί ναι, αυτό εμένα με ενδιαφέρε πολύ. Επειδή έχουμε εμείς έναν οικονομικό πάροχο που λέμε της χώρας μας, η οικονομική οδός είναι μέσω του τουρισμού και της ναυτιλίας. Εμείς δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, mm-hmm, έχουμε τουρισμό και ναυτιλία.
Θα το ξαναδούμε κάποια στιγμή αυτό, αλλά προς το παρόν έχετε απόλυτο δίκιο.
Ναι, βέβαια. Εντάξει, υπάρχει και μια βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται όταν πια, ναι, αν πάμε
μακάρι,
σε μια άλλη.
Αλλά πείτε μου αυτό που θέλετε, από... γιατί σε λίγο θα σας λέω εγώ ότι τέλειωσε ο χρόνος και δεν θα σας έχω αφήσει να πείτε.
Έτσι. Έχει σημασία η πρόνοια για τις πτήσεις χαμηλού κόστους, για τις εταιρείες χαμηλού κόστους, όπου εκεί υπήρχαν αδιευκρίνηστα, παραδείγματος χάρη, προωθεί το ένα ελκυστικό εισιτήριο χαμηλού κόστους και μετά προστίθενταν κάτι φόροι, κάτι δεν συμπεριλαμβάνονταν.
Σωστά.
Οι αποσκευές, αυτά πλέον είναι ξεκαθαρισμένα από την αρχή.
Μάλιστα.
Ξέρεις τι
και πώς θα ξέρουμε εμείς ποιες εταιρείες καλύπτονται από αυτούς τους ωραίους κανόνες, κυρία Βόζεμπερκ, αυτό είναι το τελευταίο.
Θα υποβληθούν όλες. Θα υποβληθούν όλες μετά αφότου πλέον ολοκληρωθεί η νομοθεσία. Τι σημαίνει αυτό, πολύ απλά να το πούμε. Από σήμερα που μιλούμε, η επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτής της συμφωνίας θα γίνει τον Ιούλιο,
μάλιστα,
στην ολομέλεια του Ιουλίου πριν από τις διακοπές και μετά από συνολικά άλλον ένα μήνα λέμε χοντρά γιατί είναι ουσιαστικά 6 εβδομάδες,
μάλιστα,
συν 2. Άρα 6 συν 2 ίσον 8,
δίμηνο.
Το maximum είναι δίμηνον, θα επικυρωθούν και από το Συμβούλιο.
Μάλιστα.
Και επομένως θα είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Συμφωνία όλες οι εταιρείες είτε υψηλού είτε χαμηλού κόστους.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βόζεμπερκ. Σας
και
ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
17 Ιουνίου 1983, ο Λι Ράιαν έρχεται στη ζωή στο Chatham του Kent. Ήταν μέλος των Blue. Εδώ έκαναν και ωραία συνεργασία με τον Elton John. Έτσι σας αποχαιρετούμε, αγαπητή Αριστούλα, εύχομαι καλές διακοπές από ό,τι βλέπω. Αγαπητέ Πέτρο, στείλτο μου αύριο, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα. Έχω μια άποψη για τις δηλώσεις αυτές για την εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Θύμισε μου το αύριο. Γεια σου Άντα. Αν θες να το στείλεις και εσύ αυτό για τη βιντεοσκόπηση των μαθητριών, είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σου και θέλω να τη διαβάσω. Αλλά τώρα έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας. Σας ενημερώνει. Οπότε εγώ θα σας δω αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Γεια σας.